pojďte dál, pánové.
Všechno ještě není hotovo, ale i tak jsem rád, že právě vy dva, dramatičtí básníci Václav Tám a Jan Antonín Zima, jako první jeviště našeho divadla uvidíte.
Je to zázrak, pane Antongu. Vždyť jak je to dlouho, kdy jste císařské povolení k pravidelnému provádění českých her obdrželi?
Pokud si pamatuji, bylo to v dubnu.
Však jsem za vámi tehdy s tím dekrétem hned běžel, pane Táme.
Byl jste celý nedočkavý, abych začal vymýšlet, co budete hrát. A já vás tehdy zarazil s tím, že nejprve musíte najít místo, kde budete hrát.
Vymysleli jste to dobře. Koňský trh je místo prostrané a živé. Zde se bude vlasteneckému divadlu dobře dařit.
Hledali jsme ponejprv nějaké místo v domech a hostincích, pane Zimo, ale bez výsledku. Nakonec nezbývalo, než postavit si divadlo vlastní.
Nutno však myslet na to, že dřevěná budova bude vždy jen provizorní. Kde budete hrát v době zimy?
Snad by si mohli po tu dobu pronajmout nějaký sál.
Na to se nám nedostává peněz. Už tak platíme magistrátu poplatek z místa 4 zlatky měsíčně. Vybavíme budovu kamny.
Co říkáte té výzdobě nad jevištěm, pane Zimo?
Impozantní. Řízký orel se lvem na prsou a pod ním nápis Sub umbra alarum tuarum vincit leo.
Ve stínu tvých křídel vítězí lev. To je na výraz vděčnosti císařskému majestátu.
Třeba do tohoto skromného stánku Thálie jeho veličenstvo někdy zavítá.
Císařská lóže je kdykoliv připravená.
A kdy zahajujete, pane Antongu?
Již za týden, 8. července 1786.
A já k té příležitosti složím báseň, pánové. Již teď jsem inspirován. Před mým já dvě znamení vidím očima státi. Lva českého, jak se klaní, nad ním orla létati. Ej, orla, dím císařského. Bohové všichni jděte, slávu Josefa Velkého mezi národy hlaste.
Setkání mladičkého Václava Táma s Janem Antonínem Zimou a Vincencem Antongem se odehrálo v Praze na Koňském trhu v červenci roku 1786 při stavbě divadla Bouda. Téma dnešního, jak to bylo doopravdy, zní: začala historie českého divadla v Boudě? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová. Teatrologa profesora Vladimíra Justa se ale nejprve zeptám, co je vůbec charakteristickým pro existenci divadla? Je to jazyk?
To je právě velký omyl, že dodnes bývá divadlo bráno jako jakýsi zvláštní případ literatury. A i tak je vykládáno v různých brožurách, příručkách, na středních školách i na vysokých školách. Bohužel tomu tak není. Jazyk divadla je něco úplně jiného. A já položím posluchačům nebo vám otázku, co to asi je. Když se to zpívá italsky, hraje se to tady, složil to třeba Mozart a hrajou to čeští hudebníci, zpívají to v zemském slova smyslu naši umělci, diriguje to náš člověk, premiéra světová je tady, patří to do českého divadla, když se tam nespívá česky? Asi ne. Totéž, když se tady po celá staletí hraje latinsky. Jan Amos Komenský psal latinské texty. Patří to do českého divadla? Podle mého názoru ano, ale podle jazykového hlediska ne.
Kdy se vůbec objevuje definice národa, která těsně souvisí s jazykem a nikoli s tím zemským principem, o kterém jste mluvil?
To právě nastává teprve v novověku, protože v době, kdy se třeba tady hrávaly středověké texty nebo církevní mystéria o zmrtvých stání Ježíše Krista a tak dále, nebo když se v kostelích nebo na církevních školách učila ta latina, jak jsem o ní mluvil, tak si tuto otázku nikdo nekladl. To je spíš novověký vynález, ale u nás si myslím, že to souvisí s naším národním obrozením, kdy se skutečně přes jazyk definuje i vlastně národní bytí nebo znovu zrození. Ono to tady totiž už bylo. Ve 14., 15., 16., 17. století už se tady mluvilo, zjeviště zpívalo, zjeviště česky, ale my se na to jakoby rozpomínáme během toho národního obrození a tady jsme v té Boudě.
Slyšeli jsme také o výzdobě nad jevištěm, kde tam visel říšský orel s lvem na prsou a nápisem, jak jsme slyšeli.
Ono to totiž bylo takzvané utrakvistické divadlo, čili přímo ty koncesionáři, to byl pan Hepfler, Anton, Céve a Cape, přímo dostali do vínku to, co mají povoleno dělat. To znamená hrát pravidelně české hry, německé operety, do hry a balety. Není tam velké německé drama, protože to hrálo v té době, tehdy ještě ne Stavovské, ale Nosticovo hraběcí Národní divadlo. Čili oni měli takto vymezený repertoár, hrálo a zpívalo se jak česky, tak německy. No, od jakživa tady existovala i pantomima, existovaly tady Hanswurstiády a různé jiné taškařice, kde ten jazyk opravdu nehrál hlavní roli.
Izák vyjma pytlík z visáku, jim jej dává Ska. Nů, rytíři, ctní panoši, teď hele máte pytlík z groši. Darujeme vás bohatě, všecko od střepin ve zlatě. Přijměte od nás s vděčností, nebude-li ještě dosti, potom vám přidáme. Toliko za to žádáme, hanby nás, posměchu zbavte. Toho žádnému nepravte, by měl Kristus z mrtvých vstáti. Hleďte, na odporu státi. Ale že jsou ukradli, když jste vy sebou nevládli a toho se nenadáli a zvlášť, když jste tvrdě spali. Protož všudy, kde přijdete, tak mluvte, pravte a lžete. A my se s vámi srovnáme, tak tu pravdu ututláme. A vy majíce peníze. Jakž sluší na ctné rytíře, musíte se dobře míti, dobré víno čistě píti, někdy sobě i pohrdati a šenkýřky objímati. A za lež pak nic nedáte, tím náš národ zachováte.
Když jste nám peníze dali, tak abychom čistě lhali. O to se nic nestarejte a s tím se již dobře mějte. Rytíři peníze vzali vedle rady, učinili, z biskupy v klamu zůstalo, aleluja.
Autor Šimon Lomnický z Butče a hra, která se jmenuje Komedia, aneb hra kratičká, potěšitelná a nová, o slavném vzkříšení J.K. Pána našeho. To jsme na přelomu 16. a 17. století.
Tady jsme na vrcholu humanistického dramatu. Šimon Lomnický z Butče tvoří takový jeden z vrcholů tady tohoto období. Zajímavý na tom je, že to je ryze česká věc, protože on se tam dotýká i takových věcí jako Petra, který je tam velmi neschopný, takový milec gloriosus, takový vejta, nakonec se skácí a musí ho křísit pivem. Oni ho křísí pivem a Ježíš potom, když je to z mrtvých stání takzvané, tak pověřuje, přímo úkoluje všechny kolem, včetně toho Petra, aby rozhlásili, že to pivo, to protivínské pivo, nebo pivo z Prachatic, nebo pivo, já nevím, z Budějovic, že je tak zázračné a aby rozhlásili to z mrtvých stání v tom a tom pivovaru, v tom a tom městě a tak dále. Je to lokální vlastně takové převedení toho ježíšovského příběhu do jižních a jihozápadních Čech, což je velmi roztomilé, protože byl nám takový půvab těch lidových her vlastně.
Na čem navazuje humanistické drama z daného období, v tomto případě autora Šimona Lomnického z Butče?
Navazuje na starší texty, dokonce ze 14. století, na Mastičkáře, na Hry tří Marií, to jsme ještě o nějaké to století dál. A dá se říci, že tady jsou velmi podobné scény. Jednak tady je najímání sluhů, tedy, kteří mají za úkol hlídat teda ten hrob Ježíše Krista, což samozřejmě nedokáží, ale oni se tam nejdřív strašně vytahují, dávají si takový jakýsi pracovní pohovor a říkají, že ten dorád krade škodí, radím ti, ať sem nechodí, přijde-li, ať sem halapartn, také guten trabanten a bude míti tesákn und spitzen halapartn, čili taková ta makaronská česko-němčina, německo čeština a občas i latina. To je úplně inspirace staročeským mastičkářem. To nejsou jenom literární památky, to jsou zápisy, tam jsou scénické poznámky, ze kterých jasně vyplývá i prostorová dispozice, jak asi ten mastičkář, ten mistr i ti jeho dva nezbední sluhové tenhle ten výstup hráli.
Další ukázkou u humanistického českého dramatu je hra Pěkných přípovídek autora Mikuláše Konáče z Hodiškova.
Chudoba k štěstí z země vstávajícímu. Mohlo si již dobře znáti, co já umím znamenati, a protož se v paměti měj, potud se mi již více směj. A pakli jinak učiníš, což se stane, To potom zvíš. Tuto má státi štěstí před chudobou a poslouchati chudoby smutně. Ale již s moci mé zkusila, znáš, kteraká jest má síla. Chci, aby i milost poznala, oč sne příliš rozhněvala. Já polovici odjímám té tvé moci a za to mám, že na tom množeš přestatí, což teď míním rozkázati. Aby to hned vykonala a neštěstí uvázala u sloupu vůbec a zjevně i ukovala dost pevně, aby odtud nechodilo, mě žádnému neškodilo a nevcházelo do domu. Jediné toliko k tomu, kdož by jemu příčinu dal a od sloupce je odvázal.
Existovala vůbec nějaká národnostní hlediska, co se týče právě historie českého divadla?
V té době, ve které se odehrává tady tato hra pěkných připovídek, určitě ne, protože autor si bere od Bokača námět, je to o příbězích vynikajících mužů a doplňuje to právě tím krásným koncem, kdy teda přikáže přivázat to neštěstí a je tam ta skepse, že člověk je nepoučitelný, že dříve nebo později přijde někdo, kdo to neštěstí sám sobě přivodí, to znamená ho rozváže. Ta alegoričnost je daleko podstatnější, to, o čem se hraje, to obecno, než jestli se hraje či nehraje česky. Tady je to jeden z prvních českých humanistických textů, který po tom 14. století, po Mastičkáři, her Tří Marií a tak dále, po tom přerivu, který zaznamenalo husitství, kde je konec s tímto psaným i hraným divadlem, v tom 16. století opět jakési trošku národní obrození, protože se tady obnovuje tradice českého dramatu a také hraní divadla. Tam jsou scénické poznámky, ze kterých jasně vyplývá, že to mělo být hráno a také bylo hráno. Je to divadlo školské, je to divadlo, které prostě má to obecné nad nějakým tím národním hlediskem.
Tak to říká teatrolog profesor Vladimír Just.
Příště kat jednou vezme, z mokrý šprtí roze nám musíš být.
A když je vysno řečený, tak prohne žádný, nemůže být.
Slyšeli jsme ukázku z opery s lidovými prvky českého hudebního skladatele a kapelníka ze západní Moravy Františka Václava Míči. Co je důležité na této opeře pro historii českého dramatu, tak to je otázka na teatrologa profesora Vladimíra Justa. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda historie českého divadla začala v Pražské Boudě.
Tato opera je důležitá jako doklad toho, že se tady zpívalo, hrálo, mluvilo, ale v tomto případě tady hlavně zpívalo také v českém jazyce. Máme tady i opery zpívané tedy v moravském jazyce, Hanáckou operu z toho samého období. Je to půl století ještě před Boudou a je to jenom drobná ukázka něčeho, co tady bylo jako zámecká kultura, ale propojená s kulturou lidovou. Čili tady Bumbalka a Hajdavák, dvě lidové postavy, ona pije, on jí to vyčítá. V dalším intermecu se zase smířej. Je to taková parodická rovina vážného děje, který jinak v této opeře je. Ale důležité tady je, že se tady vlastně přes hudbu, přes toho skvělého kapelníka, houslistu a také tenoristu Františka Václava Míču vlastně etabluje opera jako útvar. Že jsou tady útvary, které prostě nejenom v Praze, nejenom na Kuksu, nejenom v Brně, ale i v těchto venkovských sídlech prostě usídlila nějaká velmi bohatá hudebně divadelní kultura. Divadlo tady není literaturou, divadlo je tady předváděním a zpíváním.
Nevíme, jak konkrétně vypadala přeslavná Bouda na Koňském trhu. Plány ani obraz se nezachovaly. Museli však existovat ještě v roce 1900, protože na Smíchovské Klamovce byla tenkrát postavena replika Boudy, ve které se krátký čas hrálo. Vlastenecké divadlo bylo také ze dřeva a ne o moc větší. Dlouhé bylo všeho všudy 19 metrů a široké 9,5 metru. Stěny stavby byly dvojité, z prken, vycpané slámou a zevnitř potažené plátnem. V přízemí stály řady lavic, vzadu bylo prostranství pro stojící. Bouda měla dokonce i galerii a na stranách po třech ložích. V nevětraném prostoru, do něhož se vešlo několik stovek diváků, bývalo k udušení. Zejména v létě.
Tolik v toulkách českou minulostí autora Petra Hořejše. Období 18. století, nástup národního obrození, také snaha o obnovu českého jazyka a české kultury. Jak na tom bylo divadlo, divadelní společnosti, kočovníci? Je to období, kdy Josef Dobrovský už dokončil své dějiny české řeči a literatury, vzniká almanach Puchmajerovců.
No, důležité tady je, že ta Bouda měla na co navázat. Tady bylo divadlo v Kocích, které bylo půl století. Podle mého daleko významnější než celá Bouda. Taky se tam hrálo česky a zpívalo česky a samozřejmě italsky, latinsky a německy. A tam skutečně se vytvořilo cosi jako publikum pražské už. Tam se odehrála třeba Goldonyho sezona, tam se pražské publikum seznamovalo i s těmito dramaty, jako je Molière, jako je Goldony, jako je Schiller. A tam si myslím, že to divadlo české, ať už německy hrané nebo italsky zpívané, připravilo svého diváka na to, že mohla nějaká Bouda a vlastenské divadlo, jak se doslova jmenovalo, pokračovat dál. Bouda skončila, jak se tam pravilo, a poté přišlo divadlo u Hybernů, poté přišlo divadlo v Růžodole, divadlo v Tůnovském domě, Kajetánské divadlo. Zkrátka dobře, to české divadlo, nebo divadlo tedy v české řeči, chcete-li, když už teda pátráme po tom jazykovém hledisku, mělo na co navázat.
Ostatně historie pražského divadla Bouda trvala jen krátce. Po pouhých třech letech bylo zbouráno.
Také jste se přišel podívat na tu zkázu, pane Táme?
Redigujte Schönfeldské pražské noviny. A již před 2 týdny jsem musel napsat tu smutnou zvěst, že vlastenecké divadlo na Koňském trhu, skrze větší prostranost a okrášlení města, strhnuté bude.
Vydrželo pouhé 3 roky. Ještě si vybavuji své verše napsané na počest otevření. Nebo již milost císařská vzkřísila syny tvoje. Stan Libí se otvírá.
A dnes se zavírá. Vlastně bourá.
Co vaše překlady Macbetha a loupežníků?
O to nemám strach. Někdo je jistě použije. Stejně jako stavitel mistr Pfanner použije prkna z budovy na nějakou jinou stavbu.
Takže vymyslíte,
že divadlo v české řeči neskončí s jednou Boudou. Pro boha, co to bylo?
Tesaři nedali pozor a orel i selvem letí k zemi.
Tak vidíte, příteli, jak prorocké byly ty vaše verše.
Co následovalo poté, co divadlo Bouda na Koňském trhu v Praze bylo zbouráno?
No, vlastenské divadlo trvalo dál.
V čem byla Bouda tedy tak výjimečným divadlem?
Výjimečná byla i v tom, že se tady vlastně poprvé odstla vedle herců skupina dramatiků, vedle bratří Támu, vedle Václava Táma, to byl zejména Prokop Šedivý, kteří vlastně začali pěstovat cosi jako lokální frašku, masné krámy, pražský sládci a tak dále, na kterou potom navázal Tyl, a to už jsme v 19. století, to už jsme opravdu o 30 let dál.
Novočeské divadlo bylo ve svých počátcích určeno především pro lidového diváka. Obrozenci si dobře uvědomovali, že mluvené slovo a předváděný děj působí silněji než slovo psané nebo jen čtené. Od roku 1738 měla Praha stálé německé divadlo v Kotcích s činohrou i operou. První česká hra, Kníže Honzík, se roku 1771 hrála právě zde. Prvním českým divadlem se však stala až Bouda na dnešním Václavském náměstí, kde se hrálo v letech 1786 až 89.
To byl text z učebnice literatury, autorka Věra Martinková a kolektiv, a učebnice byla vydána v roce 2001. My jsme slyšeli, že první české divadlo podle této učebnice byla Bouda. Otázka dnešního, jak to bylo doopravdy, je: začala historie českého divadla v Boudě? Stejná otázka také na teatrologa profesora Vladimíra Justa.
No, já myslím, že jsme alespoň v několika málo příkladech ukázali na ten nesmysl. To je prostě mýtus. To je takové reziduum nejedlovského pojetí divadla, kdy teda ta čeština, český jazyk a vlastně to spojeno s tou literaturou, kdy se úplně škrtá specifikum divadla. Ta Bouda nebylo české divadlo, tím méně tedy první české, to bylo česko německé divadlo, a dávno předtím, několik desetiletí, staletí, dokonce půlstaletí, půl tisíciletí, se tady na jevišti prostě producírovali muzikanti, kteří zpívali, hráli, tančili, mimovali, mimo jiné také česky. O tom máme řadu dokladů, a tady by bylo poctivé říct, divadlo jako instituce, jako budova. Budování budovy, ano, to skutečně to, co dospělo potom do vybudování Národního divadla v roce 1883. Ano, tak potom tady máme jakési zárodky, ale skutečně znovu říkám, že daleko větší význam pro vývoj divadla na našem území, českého divadla, česko-německého divadla, zpívaného, mluveného, mimovaného, má divadlo v Kocích a další divadla, o kterých jsme tady mluvili.